Jedna z nejvýraznějších tváří demonstrací roku 88 i 89. Člověk, ve kterém ex-prezident Václav Havel viděl svého možného nástupce. Spoluzakladatel a ředitel největší neziskové organizace ve střední a východní Evropě Člověk v tísni, která jen před pár dny dostala zákaz činnosti v Rusku. Šimon Pánek je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše humanitární organizace se v Rusku ocitla na seznamu nežádoucích subjektů, přesně 30 let po revoluci. Vidíte v tom nějaký symbol?
Ne, nemyslím si, že by časování ruské prokuratury mělo něco společného s výročím tady na Albertově, pokud tam ovšem nemá někdo smysl pro humor. To, co víme, je, že ruské tajné služby dlouhodobě shromažďují informace o působení mezinárodních organizací na podporu občanské společnosti v Rusku, mají dokonce seznamy, vyptávají se na ty organizace. Takže prostě v nějaké chvíli na nás přišla řada a je to vlastně svým způsobem, jak napsal jeden náš kolega, sociální pracovník Rom ze Sokolova, který se vyjadřuje většinou lakonicky, pracuje 20 let Sokolově v našich sociálních programech, tak mi napsal takový krátký mail: bojí se, šéfe, co? A pravděpodobně to bylo vyjádření toho, že prostě ta naše práce má smysl, že skutečně pomáhá ruským organizacím, aktivistům, jednotlivcům, učitelům, lidem, kteří jsou aktivní na blozích a podobně, tak nás prostě dali na seznam nežádoucích organizací. Není na tom vlastně až tolik překvapivého, protože ruské vedení se snaží zadusit, umlčet tu vlastní občanskou společnost, protože jsou jí nepříjemné kritické otázky, vystoupení, aktivity, rozhání demonstrace. Vlastně dělá něco velmi podobného tomu, co dělala komunistická moc před rokem 89 tady.
V každém případě ocitnout se na tom seznamu nežádoucích subjektů v podstatě znamená zákaz činnosti, tak mě zajímá, jestli se tím zákazem budete řídit, anebo jestli bude člověk v tísni v Rusku stejně neposlušný jako Šimon Pánek v Československu na konci 80. let.
My jsme teď pozastavili okamžitě všechny svoje aktivity, protože to nebezpečí, když tak hrozí spíše našim kolegům a partnerům v Rusku, to znamená ruským organizacím, divadlům, skupinám lidí i jednotlivcům, a nechceme je rozhodně uvést do nějakého nebezpečí. Oni potřebují čas nějak se nad tím zamyslet, i když ve čtvrtek vyšlo prohlášení 20 ruských organizací, další se přidávají, je mezi nimi třeba Sacharovovo centrum v Moskvě nebo slavný memoriál, které společně odsuzují to, co ruská prokuratura udělala, a vlastně hlásí se k tomu, že člověk v tísni má v Rusku pracovat, takže ta představa, že by oni byli v šoku z toho, že nějaká organizace byla dána na seznam nežádoucích, ta je daleko od pravdy. Jak sami ruští aktivisté, lidé z nevládek, nezávislí žurnalisté říkají, my tady čelíme často daleko větším nebezpečím, než je to, že někdo někoho dá na nějaký seznam. Takže my jsme pozastavili tu práci a budeme hledat způsoby, jak, s kým, jiným, co komu předat, co zastavit úplně. Rozhodně jsme poměrně dost pevně rozhodnuti pokračovat v podpoře ruské občanské společnosti, protože ona to strašně potřebuje, tím pádem bychom vlastně ustoupili tomu, co si představuje ruské vedení, když vytvořilo tento seznam. Jeho cílem je ještě víc odříznout ruskou občanskou společnost, lidi jako jste vy, jako jsme byli my, spousty lidí, jako jsou v České republice, od jakékoliv podpory zvenčí, a pak je co nejvíc zadusit. A na tom samozřejmě spolupracovat nechceme.
Faktem je, že těm ruským občanům, kteří by s vámi dál spolupracovali, v tuhle chvíli hrozí až 6leté vězení. Ministerstvo spravedlnosti, tedy ruské, se odkazuje na federální zákon o opatřeních proti osobám zapojeným do porušování základních lidských práv a svobod občanů Ruské federace. Porušovali jste práva a svobody ruských občanů?
Nejsme si toho vědomi, já si myslím, že jestli někdo porušuje práva a svobody ruských občanů, tak jsou to ruské silové struktury, které zakazují zakazují například demonstrace. Asi víte, že zatímco tady na Letné se může sejít 250 tisíc lidí, tak když se v centru Moskvy sejde 20 tisíc lidí, tak z toho 1000 skončí tu noc ve vězení, mnozí skončí zmláceni, další dostanou pokuty, další jsou popotahováni, vyslýcháni, zastrašováni. Je to úplně jiná situace, než jakou si dovedeme představit tady. Takže rozhodně
Takže jste neudělali žádnou chybu?
Já myslím, že ne. Dělali jsme to, co děláme 8-9 let, to znamená, podporovali jsme lidi, kteří, a je jich v Rusku hodně, a je mezi nimi i hodně mladých lidí, kteří jsou prostě kritičtí k tomu, co se v Rusku děje, kteří chtějí slušnější stát, méně korupce, nechtějí cenzuru, chtějí právo slučovací a shromažďovací, chtějí mít možnost pořádat demonstrace, vyjadřovat se nahlas, prostě chtějí normální, slušnou, svobodnou zemi, tak jako jsme ji chtěli před 30 lety my. Bohužel Rusko takovou zemí dneska není.
Na druhou stranu jiné organizace jako Transparency nebo Amnesty International se na tom blacklistu neocitly, tak proč jste tam zrovna vy?
No tak nejsme tam sami, je tam dalších 18 organizací a myslím, že je to jenom otázka času, kdy se tam ocitne Amnesty International nebo Transparency International. Na druhé straně já myslím, že je dobře za každou organizaci, která může ještě v Rusku pracovat oficiálně a volně, protože i to pomáhá pochopitelně té části společnosti, která nechce dopustit vlastně další utahování šroubů, další zastrašování obyvatel, rozrývání úplných posledních zbytků svobody a demokracie, které se v Rusku dějí.
Český ministr zahraničí Tomáš Petříček na tu vzniklou situaci reagoval slovy, že ten zákaz považuje za absurdní. Může pro člověka v tísni a jeho další aktivity v Rusku udělat něco víc, než jenom pronést odsuzující komentář?
Pro nás je to, že České ministerstvo zahraničí se postavilo za největší českou organizaci, co pracuje v zahraničí, důležité. Předvolání ruského velvyslance, tlumočení toho stanoviska v Moskvě má nějaký smysl. Na druhé straně neslyšel jsem o případu, že by nějaká organizace byla z toho seznamu, který se začal sepisovat před 5 lety, že by z něj byla zase sejmuta a ta organizace by byla prohlášena za žádoucí. Takže realisticky neočekávám, že by v Moskvě změnili stanovisko.
Čili zároveň neočekáváte od české vlády, že by podnikla nějaké konkrétní kroky na podporu vaší organizace?
Česká vláda teď podnikla to, co mohla, pokud vím, tak se o tom diskutuje i na mezinárodních fórech. Mezinárodní organizace pořád ještě pro Rusko mají nějaký smysl. Ono to vtváří v tvář zemi, která vede válku ve vedlejším státě, vojensky se angažuje na Blízkém východě, běžně zakazuje organizace, vláčí stovky lidí po vykonstruovaných procesech a chová se zcela suverénně, silně a dosti sebevědomě, což Rusko se dnes chová, tak prostě reálné možnosti české vlády zvrátit takovéto rozhodnutí jsou malé. Přesto to pro nás má velký smysl.
Neziskovým organizacím v České republice podle průzkumu CVVM z března letošního roku věří 38% lidí. Hůř jsou na tom už jenom církve a politické strany. Tak není tohle pro vás víc frustrující než nějaký zákaz v Rusku?
Je to pro nás frustrující a je to trochu výsledek toho, že jsme podcenili jako neziskové organizace to nálepkování, které část politiků dělá. To znamená, hledá různé viníky, na které se snaží kanalizovat to, proč část společnosti se necítí komfortně nebo necítí, že by tak moc získali tím polistopadovým vývojem. Cítí se jako spíš ti, kdo ztratili, například jsou v exekucích nebo žijí někde na hranici chudoby. A řada stran opakovaně za posledních 5-7 let, vlastně 10 let, používá různé kanály, buď jsou to Romové, nebo jsou to migranti, nebo je to Brusel, nebo jsou to neziskovky, na které se snaží vlastně odvrátit tu pozornost, až dokonce říct lidem, podívejte, ti mohou za váš spackaný život. Ne my politici, kteří špatně řídíme tuhletu zemi. Už 20-30 let svým způsobem. A problém je, že kromě extrémních stran, jako je SPD nebo komunisté, tak podobnou rétoriku převzali někteří politici v dalších stranách. Takže ta nálepka se šíří. Když se podíváte na průzkum, který pak jde konkrétně po organizacích, tak zjistíte, že o Člověku v tísni si myslí, že dělá potřebnou práci ve společnosti 81% dotázaných. A je to něco úplně jiného než nálepka ty neziskovky. Když jednám s poslanci v parlamentu, a to i s poslanci stran, které nejsou moc nakloněny neziskovým organizacím, tak pokud vidí ta čísla, vidí to, že oproti firmám neziskové organizace nechtějí zisk, přináší 10, 15, někdy 20% privátních peněz do toho, co pro vlastně tuhle zemi dělají, tak najednou ti lidé reagují úplně jinak. My jsme součástí, tak jako různé další skupiny, polarizace ve společnosti, respektive toho mediálního cirkusu, různého nálepkování, vytváření táborů, svým způsobem i nějakých dezinformačních nebo informačně dezinformačních vln, tak jako je třeba plošný odsudek pražské kavárny nebo, jak už jsme říkali, migrantů, cizinců nebo útok na Brusel a snaha svést na Brusel, pokud možno všechno, co tady nefunguje. Takže
pakliže žijeme v komunikační době, tak neselhaly i ty neziskovky samotné? Že nedokázali za 30 let Čechy přesvědčit o tom, že by jim věřit měli nebo je dokonce měli podporovat?
Asi ano, tak zároveň roste neustále počet lidí, kteří neziskovým organizacím přispívají. Roste počet peněz, které se každoročně vyberou. Myslím, že církve asi z podstaty taky nejsou nic negativního a přesto jim věří tak málo lidí. Zhoršilo se to v posledních letech, je to hodně tím nálepkováním. My si neuvědomujeme, že v tom politickém prostoru nebo veřejném prostoru mají obrovský vliv silní politici. A jestliže máme někdy pocit, že nám je... Je to tak? Já si myslím, že důvěra české veřejnosti ke svým politikům je obecně ta skutečná důvěra relativně nízká a že z toho taky vychází takový pocit nejistoty, co s námi bude v budoucnu. Ale v průzkumech, kde máte 10 různých skupin a řekněte, věříte, nevěříte vůbec, méně, více, nebo a musíte každou tu část nějak zakroužkovat, tak ta statistika prostě vyplivne nějaké číslo. Nicméně pocit, že pokud třeba mluvčí prezidenta opakovaně napadá neziskové organizace, tak nám to může být jedno, který má hodně neziskových organizací, tak je vlastně strašně dětinský, protože toho prezidenta volila velká část aktivních voličů tehdy, jeho mluvčí má obrovský dopad a jestliže opakovaně o někom říká, že nefunguje špatně, nálepkuje ho, snaží se zpochybnit důvod, proč existujeme nebo věrohodnost toho, co děláme, tak to samozřejmě ve společnosti přináší nějaký dopad a ten dopad je větší, než jakými dokážeme balancovat se svými možnostmi oproti vysokým politikům, které bohužel většina médií pouze papouškuje, místo aby nějak zpochybňovala to, co říkají, aby byla schopna se jim postavit, aby byla schopna to nějakým způsobem balancovat, tak jsou spíš hlásnou troubou mnohá ty média, čehokoliv, co například ten mluvčí prezidenta plácne kdykoliv. A tím jsem nemyslel DVTV.
Ani mě to nenapadlo. V roce 89 jste se tady na Albertově a později na Národní třídě báli krvavého potlačení demonstrací. Čeho se bojíte dnes?
Já ani nevím, čeho se bojím. Asi se bojím toho, že jak se svět překotně mění a jsme v období největších změn za posledních 150-200 let, jednak se mění světové pořádky, svět přestává být dominován euroamerickým spojenectvím, mění se ekonomika, mění se strašně rychlost doby díky informačním technologiím, umělé inteligenci a z toho část nás, žijících ve vyspělých zemích, které přes všechny potíže na tom byly posledních 150 let nejlépe na světě, tak část z nás z toho má jakousi nejistotu z budoucnosti, nějakou úzkost. Nevím, jestli úplně velká část lidí, kteří jsou dnes tady, ale část nás, žijících v Evropě nebo i v Americe, a proto daleko snadněji naslouchá a nechá se vábit těmi populistickými sliby, populistickými stranami, silnými lídry, kteří říkají jednoduchá hesla a nabízí vlastně iluzi toho, my vám vrátíme vaši například tu starou dobrou Ameriku zpátky, my zase zajistíme, aby v Británii to bylo, jak si to pamatujete, před desítkami let, my vyřešíme každý problém. Takže v tom období určité nejistoty z budoucnosti, dané různými faktory, se lépe daří populistům a populisty samozřejmě demokracie zažívají v nějakých vlnách, ale je to nebezpečné. Je to nebezpečné včetně toho, že se ozývají silné hlasy po tom, že například Česká republika má nějaké své specifické národní zájmy, které leží někde mimo třeba západní Evropu, někde v jakémsi zvláštním prostoru mezi východem a západem, že důraz na to, pojďme se zase zabývat sami sebou, myslet na sebe, obracet se k sobě, přitom jestli máme my a další malé státy v Evropě nějakou šanci do budoucna v tom měnícím se globalizovaném, superrychlém a v budoucnu velmi konkurenčním světě obstát, tak to není těch 10 milionů lidí tady v České republice, ale je to 10 milionů obyvatel České republiky v rámci sjednocené Evropy. Takže já se bojím toho, že na základě té nejistoty nám lidé, kterým jde pramálo o skutečný osud téhle země, hlavně jim jde o vlastní pocit, kredit, úspěch, moc, někdy i finance, takže se jim prostě podaří zvábit značnou část lidí nejen tady, ale i v dalších zemích, vidíme to v celé střední Evropě, a že lidem, kteří jsou demokraté a kteří jsou ochotni nějak se snažit, ale zároveň to dělají férovými, čistými prostředky, tak se vlastně strašně špatně tomu populismu čelí. A proto bych chtěl říct, že jestli nám to není jedno, tak je to na každém z nás, aby se aspoň v tom malém rozsahu kolem sebe snažil něco udělat. Nikdo to ideálně za nás, co tady dneska jsme, nevyřeší. Každý z nás musí vyřešit aspoň malý kousek kolem sebe. Jinak se nám to nepovede obstát proti tomu populismu. Děkuju.
Máme takovou svobodu a takovou demokracii, po které jste před 30 lety volali?
Já myslím, že máme takovou svobodu. Máme velkou svobodu. Česká republika je svobodná země se svobodnou ekonomikou, s hodně byrokraty, ale pořád se svobodnou ekonomikou. Máme funkční demokracii. Nakonec svým způsobem do té funkční demokracie patří i to, že člověk včera jde na Letnou, kde je mezi 250 tisíci lidmi.
Byl jste tam?
Byl jsem tam. A kteří nějakým způsobem dávají jasně najevo, co jsou pro ně hranice, že si nechtějí na plně funkční demokracii s nezávislými sdělovacími prostředky sáhnout, že jsou ochotni oni bojovat. A premiér, který vyhrál volby a vede vládu, řekne, já to chápu, je to jejich právo, já vedu vládu, dělám, co můžu, aspoň podle sebe, a i to je svým způsobem, jakkoliv to vypadá paradoxně, jakýsi demokratický dialog, je to jakási svoboda, a když se člověk podívá na to, o co se snaží naši kolegové a partneři jenom o 1800 kilometrů dál na východ v Moskvě a co všechno riskují, jak těžce to jde v zemích Balkánu, bývalého Sovětského svazu, v dalších zemích po světě, tak vlastně ty naše 3-4 středoevropské země jsou, a když se na to ptáte lidí třeba ve Tbilisi, v Jerevanu, nebo v Rangúnu, nebo v Káhiře, tak říkají, kéž by se nám to povedlo tak, jak se to povedlo České republice. Čímž nechci vůbec říct, že mě tady strašně moc věcí strašně neštve, ale myslím, že je nesmysl propadat pocitu, že se nám to nepovedlo a že není co slavit. Já si myslím, že je co slavit, ale je na tom ještě strašně moc práce. Podívejte se na náš web, dneska jsme ho otevřeli jako Člověk v tísni, jmenuje se Slavit nestačí. Děkuji.
Stalo se úplně v zárodku té naší svobody a demokracie něco, co ji dnes oslabuje? Například to, že se nezakázala komunistická strana? Byla to z vašeho pohledu zpětně viděno chyba?
Já myslím, že se stala řada chyb. Jedna z nich byla určitě ta, že nebyla zakázána komunistická strana. Zároveň obecný pocit, obecný pocit, řekl bych, většiny lidí i většiny lídrů občanského fóra byl, nejsme jako oni, nechceme se s nimi špinit, nechme to být, ono se to nějak setřepe. Já myslím, že to bylo hluboce špatně a já ten pocit teda měl taky, chci říct na rovinu, že to bylo hluboce špatně, protože to rozmlžilo to, co je správně, co je špatně, že jsme si vlastně jako vítězové, místo abychom si pokorně dali práci s nalezením pravdy a spravedlnosti, tak jsme si, abychom sami sobě nekomplikovali svoje pocity, práci, pohled do budoucna, tak jsme si řekli, my se tím nebudeme zabývat. Já si vlastně myslím, že to byla taková ješitnost vítězů, která nás trošku vedla k tomu, že jsme si řekli, nebudeme si s nimi špinit. A dnes vidím, jak to bylo špatně. Ale těch chyb byla celá řada. Další chybou bylo to, že přes ojedinělé hlasy například Václava Havla a dalších, pozor, nastavme nejdřív pravidla. Demokracie neznamená bezbřehou svobodu, tržní ekonomika neznamená bezbřehou konkurenci. Důležitá je vláda práva, regulace, legislativní rámce, pravidla, kontrola, přerozdělování, solidarita, kultura. To všechno pod povrchem toho svoboda a trh, to všechno musí fungovat, aby svobodná země s tržní ekonomikou byla zemí pro co nejvíc lidí a nejen pro ty, třeba nás tady, kteří máme to štěstí, že jsme se narodili rodičům, kteří do nás dokázali investovat, vystudovali jsme vysokou školu, jsme schopni se v tom rychlém světě nějak orientovat. A my jsme tohle neudělali, my jsme se hnali za biznisem, za konzumem. I já jsem měl pocit, že každý je úplně zodpovědný za svůj úspěch a svoje štěstí v životě. Tak pitomá představa. Pravda, bylo mi 22. Cítil jsem se jako konzervativní demokrat. Dneska se cítím daleko víc jako sociální liberál, takže moje srdce se posunuje doleva v životě. A je to tím, že jsem pochopil, že ta vyhrocená pozice po tom komunismu, který všechno sešroubovával, zakazoval, kontroloval, do té extrémní svobody, jejich součástí byl pocit, že každý je zodpovědný za všechno ve svém životě, je vlastně hloupé.
A když jste teď vyjmenoval ty různé chyby, tak řada lidí vnímá jako chybu vaše vytrvalé odmítání vstoupit do politiky. Nerozmyslíte si to?
Tak já mám ještě dost času, já si myslím. Ale...
A většinu odpovědí na moje otázky jste vzvrátil v podstatě do proslovu k davu, tak i proto se na to ptám.
Dobře, dobře. Já jsem na tu otázku připraven, protože vy novinářsky se na ní vždycky ptáte.
Děkuju. I novináři, doufám.
I novináři, to je pravda. A... Je to asi tak, že ne teď, ale zároveň neříkám nikdy, nikdy, tak uvidíme.
Šimon Pánek byl hostem DVTV na Albertově.
Děkuju vám.
Děkuju mockrát.
Děkuju taky.